Gaur berri paper bat baino gehiagotan hilberrien sailean. Felix Goia Urbieta, 1885ko apirilaren 13an jaioa, 1926ko azaroaren 15ean desagertua. Gaur 29.220 egun bete dira desagerrarazi zutela. 1926ko irailean Martina Ruiz de Galarreta emaztearekin, 16, 13, 10 eta 7 urteko semeekin eta 4 urteko eta 10 hilabetetako alabekin Nafarroako Eulatetik deserriratuak. Tolosa igarotzerakoan Gipuzkoa erasotzen ari ziren kolpistekin zihoazen reketeek atxilotu zuten. Bi hilabete geroago, 26ko azaroaren 13an Ondarretako espetxera aldatu zuten. Eta geroztik non dagoen berri sinesgarririk ez dago. Espetxe horretan emazteari aske utzi zutela esan zioten. Eta bere fitxan oharra agertzen da. A disposición del juez especial, señor Llamas. Aldatzeko agindu eman zuen Ramiro Llamas del Toro komandantea epaile berezi izendatu zuten kolpistek Donostiara sartu zirenean. Desagerrarazi zutenetik 80 urte bete dira eta oraindik ez dago. Ez administraziorik, ez erakunde publikorik, ez gobernurik, familiari aurkitzen lagunduko dion inolako argibiderik eman dionik. Honen bestez, inork aurki dezagun berririk eman balezake, telefono honetara, hotz egin diezagula, edo mezu bat bidal dezala, honako helbide ontara. Donostia, 2016ko azaroaren 15. Olatz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantza.
Zenbat Felix Goia Urbieta ezagutu dituzuzuk?
Ba, nik ezagutu 50 inguru edo, bueno, hauen familien testigantzak, baina egon askoz gehiago daude noski.
Zu noiz hasi zinen desagertu ez edo arrastorik utzi gabe edo arrastoak apropos ezabatu dizkieten eta betirako desagertuarazitakoen historioak biltzen?
Ba, historiak biltzen orain direla 3 urte, baina egia da nik gaztetik gai honetan ba interes handia daukadala.
Zergatik?
Ba, politikan hasi nintzelako, militantzian eta ba gertu, oraindik guri gertu geratzen zitzaigun gerra zibila hortik zegoen denbora guztian eta bertan gertatutako dana.
Eta zure jakin nahi edo behar hartatik ari zara sortzen, bueno, esango dugu sortze etengabean ari zarela, zure antzeslana izango dena.
Bai.
Koordenada batzuk dituena izenburuan.
Bai, 43, 13 eta 44.
Iparralderantz.
Hori da.
Ze kokapen da?
Niretzea. Niretzea. Ze proiektuan, bueno, lantzen ari naizen bi proiektuetan eskatzen dudana denbora guztian da ba, etzera bueltatzea.
Bat jaialdian aritu zara lantzen, ez?
Bai.
Zer?
Ba, gauza da, bueno, ni proiektu bat aurkeztu nuela eta artistak egoitzan diru laguntza eman zidotela. Eta orduan hasi nintzen prozesu berri bat egiten, performance moduan edo gauza intimo bat lantzen, non nire familiaren historia kontatzen dudan. Oraindik ez dut bukatu, work in progress bat izan da, erdi dagoen lantxo bat, baina izan, ba, erakutsina izan nuen ta estrenatu dut.
Zuk zer daukazu buruan, Olatz? Zein da zure ametsa? Zezu izatez antzerkilari zara, beste zer baino lehen?
Bai. Ba, justizia egitea, gai honen inguruan behintzat, bai.
Eta antzerkia erabili horretarako?
Bai. Empatizatzea, ez da? igual berriak entzuten dituen pertsona horrek, ba, pentsatzen duela denbora asko pasatu dela edo ahaztu behar dugula ba, gure historioa ezagutzea.
Ikerketa lan horren bidean gurutzatu zen Donostia 2016tik egindako deialdi bat. Dramaturgia berriak eraikitzeko deialdira proiektua aurkeztu eta aukeratu zuten Olatz, antzeslan berri bat idazteko, eta ura idatzi eta aukeratu zintuzten zu beste bilagunekin, zuk idatzitako eszenaratzeko koordenada zerri diozu lan horri, izenburua eta hilabete honetan bertan estrenatuko dute, Arriagan tzokian.
Azaroak 23an eta 24an estrenatzen da Arriagan.
Lander Iglesiasen zuzendaritzapean.
Bai, hori da.
Galdetuko dizugu, ea, zer moduz.
Saminek ez du atxeden hartzen desagertuen etxian bederen saminek ez du atxeden hartzen nuno te dira jakin nahi nuke oroimenaren krabelin gorriak nunote diren jakin nahi nuke gure hilotzek
egutan
lur gainean eren zuten liberdadia nundira.
Koordenadas lanean hiru pertsonaia ezagutuko ditugu. Izan zitezken 3000, baina ez da erraza 3000 pertsonaia taula gainean agertzea. Eta zailago oraindik milaka lagun horiek ezpa daude. Haien bila dabilen jendea, seme alabak dira, ilobak, bilobak, birbilobak, denak non ote dauden galdezka. Hiru pertsonaia hauek, Gloria, Palas eta Fermin, egon badaude nonbait. Obrak aurrera egin arte, ikusleak zehazkin non jakingo ez badu ere. Gloria da maistra, Palasek barkutxo badu, eta Ferminek seme bat etengabe gogoan. Gloria eta Palas euskaldunak dira, Fermin berrez Extremadurakoa. Baina hirurek gogoz kontra daude dauden tokian, eta badute itxaropena norbait joango zaiela bila. Saiatuko dela norbait non dauden aurkitzen. Eta zain dauden bitartean kontatuko digute, ba, bakoitzak bereaz, nola iritsi ziren dauden tokira, eta saiatuko dira bakoitza beretik gogoratzeak ze garrantzia duen ulertarazten. Gogoratzea euretaz. Euretaz eta edozein bide bazterretan mutu egon diren lekukoz lurperatuak dauden beste milaka lagunez. Eta gogoratzea, euren bila ibili direnek hamarkadatan topatu dituzten esiez eta oztopoez. Hiru pertsonaitera mugatu duzu koordenada Solatz, bakoitzak du bere historioa.
Bai, bai. Baina bueno, 150.000 pertsonen ispilua dira.
Bakoitzak ditu bere kezkak, bere objektuak, baina esaten duten guztian dago zu biltzen aritu zaren, ari zaren lekukotzen oihartzuna.
Bai. Bai, denboragaitik ezin izan, bueno, fikzioa erabili behar izan dut, pertsonaia hauek fikziozkoak dira, baina esaten duten testuaren gehiena eta testigantza guztiak eta ba, testu zatitzoak beste pertsonetatik atera dodaz.
Benetan, arazoa, ez dakit nola deitu, benetan drama hau bizi duten pertsonen gandik.
Bai, euren familietatik, bai.
Eta bildu dituzu lekukotzak hitzez, irudiz, zenbat gutun dituzu? Zenbat email, zenbat postal, zenbat argazki?
Ba beitu, emailak ez ditut 50 inguru edukiko ditut, ez dira inbeste, ikerketa sakona egin dut eta saiatuz naiz nik erabiltzen dudan galdetegi bat zabaltzen, baina jendeari kostatzen zaio. Jendeari kostatzen zaio parte hartzea, parte arte dut, hartu dutenok, maitasun osoz izan da, eta pila bat gauza oparitu dizkidate gainera, ba, testu hau sortzeko, baina zaila da. Egia da, jendeak oraindik ba, ez duela hitz egin nahi, eta hitz egiten dutenok edo hainbat urte egon direnak hitz egiten ba nekatuta daudela.
Aspertuta.
Aspertuta ez dakit, baina
ez dutelako erantzunik topatu.
Hori da. Hori da.
Etxita.
Bai, bai.
Eta erantzuten dizutenek itxaropenez erantzuten dute edo
bai,
zez espero
bai, dute. Bai, eta maitasun osoz. Ba, justizia egitea eta euren ahotsa entzutea.
Eta zuk ze esaten diezu?
Ba, bitu, askotan negar egin dut eurekin hitz egiten egia esan. Ba, saietuko naizela aldudan guztia egiten, antzerkitzo bat dela bakarrik, baina, bueno, saietuko naizela mugitzen. Ze, klaro, prozesuani hasi nuen, ba, modu militante batean, eta bidean, ba, hori topatu nintzen, Donostiko diru laguntzarekin, eta orduan prozesua aldatu egin zen, edo, bueno, hortik bilan ezberdin atera ziren. Bata koordenadas, Arriagan estrenatuko dena, non testigantzak erabiltzen ditudan, baina bestea baden estrenatutakoa askoz intimoagoa dala, ba hori izan nire proiektu printzipala edo bueno, buruan neukana hasieratik. Eta proiektu horrekin ni kontatzen nien saietuko nintzela ideia zabaltzen leku guztietara joaten gainera debalde egiten dodan proiektu bat da. Memoria historikoa lantzen duten taldeentzat edo bueno eurek kudeatzeko ateratzen den dirua eta ba alde horretik ba ikusten nuen toma idaka bat izan behar zuela eta ba orduan familiak ba oso ondo hartu dute egia esan.
Azaroaren 23an estreinatuko den hori Lander Iglesiasek zuzendu du, aipatu dugu Olatz Gamboa, Aritza Rodriguez eta Nacho Montero arituko dira aktore. Oso desberdina izango da proiektu bat buruan izan eta beste bate gauzatzea.
Bai, gainera gertatzen zaidan lehenengo aldia da. Eta oraindik ez dakit zer egingo duten eta zein izango den nire erreakzioa.
Ez alduzu ikusi.
Ez oraindik ez topera ibili dira. Ja oso gutxi falta da eta oraindik ez dut ikusi. Nahiago dut egia esan, eh? Nahiago dut zuzenean estrenora joatea. Gainera, claro, niretzako lan pertsonala da, ezta? Eta beste pertsona bateri ustea, naiz eta Landerren konfidantza osoa eduki, eta berak oso jarrera ona izan, eta gu puntu berdinean egon, ba, klaro, beldurra moten dit, baita.
Beste bat delako.
Hori da, nik oso argi nuelako buruan, baina dena den oso interesgarria iruditzen zait, zer egin dezakegun pertsona ezberdinek testu berdinarekin, ez?
Zertan izango da oso zurean?
Zertan?
Bai. Hitzetan, ez?
Bai.
Eta gero, bueno, taularatzea, ja, Landerrena.
Hori da.
Nola bait beristea
gati. Hori da.
Ez dugu esan, koordenadas gazteleraz idatzi duzu. Naiz tarteka, hitz egingo dute euskeraz, Gloriak eta Palasek?
Bai, euren erlazioa ba, euskaraz da. Ez dakit zuzendariak zer egingo duen, eta nola moldatuko duen hori.
Olatz, antzerkia zer da zuretzat?
Ba, bueno, nire lana, orain hainbeste urte pasa direla ja, ez dakit pasioa den edo lana bakarrik, baina bueno, oso gustura egiten dudan zerbait.
Eta koordenadarekin jarraituko duzu?
Bai.
Amaituko duzu inoiz?
Memoria historikoarekin.
Ez, eskuartean daukazun implikazio honekin.
Ba, ez dakit, ia zer gertatzen den, ia norarteltzen garen, eta ia zer gertatzen den herri honetan.
Hori da garrantzitsuago.
Bai, hori da.
Antzerkia bera baino.
Bai.
Bueno, entzulei izango diegu, lehen da biziko aurrerapen bat, edo gerturaketa bat ezagutu nahi balimo dute, Arriagan izango dute laukera, 23an bakarrik ez, 24an ere bai.
Hori da.
Biegunez. Bai. Eta antopatuko dituztela hiru pertsonaia, beste milaka askoren testigantzen, bozemale izan nahiko luketenak. Olatz, estimatzen dizugu bisita.
Mila esker.
Eskerrik asko zuri, eta zorte hon, beste bat agur.